Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobro večer. Slušate Sputnik intervju na talasima Studija B, ja sam Nikola Vrzić. Moji i vaši večerašnji gosti su dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo. Dobro večer. I dr. Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobro večer.
Dobro večer.
U narednih pola sata razgovarat ćemo o Hanibalu koji nam je pred vratima, odnosno o migratskoj krizi koja postaje sve ozbiljnija. Pre izvesnog vremena nekolicina zvaničnika Evropske unije kazala je da imamo za pronalazak rešenja, imamo vremena do proleća, to vreme se bliži, kao što znamo, rešenja još nema. Brojke svedoče da se kriza zapravo i ubrzava. Poređenja radi, u prva dva meseca ove godine, po podacima UNHCR-a, uprkos lošem vremenu, preko mora iz Turske u Grčku stiglo 126.000 ljudi. U istom periodu prošle godine stiglo je samo oko 4.500 ljudi. Govorimo dakle o rastu od preko 2.730%. Gospodine Ćiriću, vaš institut je pre izvesnog vremena organizovao jedan skup koji je bio posvećen migrantskoj krizi. Nekoliko meseci kasnije od tog skupa izgleda da se mračne prognoze ostvaruju, odnosno da kriza ide ka razbuktavanju umesto ka smirivanju.
Pa ja, jeste, tačno pravo ste, u osnovu i vi ste bili prisutni na tom skupu koji se održao u hotelu Palas, dvodnevni skup. To je bio 5. i 6. novembra, umeđu vremenu se ništa nije mnogo promenilo nabolje, osim što je bilo malo hladnije, da je bilo toplije, odnosno da je bilo leto ili proleće, stvari bi bile još dramatičnije. Ja sam sklon da malo fatalistički po tom pitanju nastupam i da kažem da čini mi se da sve i da ima nekog rešenja, odnosno ja ga ne vidim, sve i da stvarno Evropa može da nađe rešenje, mislim da se ovde ne može naći rešenje. Ovo je jedan sudbinski, istorijski događaj, sličan onome koji se događao u vremenu takozvane velike seobe naroda od 4. do 8. 9. veka ove ere.
Pričat ćemo detaljnije o tome. Gospodin Jankoviću, za vas pitanje, zanima me vaš stav o tome kako procenjujete zašto je uopšte došlo do ovolike navale izbjeglica iz Turske. Su oni krenuli praktično odjednom negde u martu prošle godine i od tada brojke rastu, ok, tokom zime, naravno zbog vremenskih uslova, broj opali, evo vidimo i januar i februar ove godine su zapravo veliki broj ljudi je stigao u Evropu. Dakle, šta ih je podstaklo na put odjednom? Izgleda kao da je Turska odjednom otvorila kapije svoje.
Da, dakle, ova kriza je podstaknuta očigledno, dakle, ona nije spontana, nego je planirana. Taj porast nije, kako ste vi rekli, 2730%, to jeste ako se gleda samo ta balkanska ruta. Međutim, jedna od stvari koje potvrđuju upravo ovu planiranost čitavog procesa jeste da smo u januaru i februaru 2015. imali, glavna ruta je bila preko Italije, dakle Apeninska ruta, i 2014. i 2013. godine takođe Italija je bila, da kažemo, glavni pravac dolaska migranata u Evropu. Druga ruta bila je Španija. Tek od 2015. godine Balkan postaje, od jula 2015. godine balkanska ruta postaje dominantna. Zašto? U junu 2015. Francuska je zatvorila granicu prema Italiji i tada odjedanput migranti volšebno bivaju preseljeni i idu sada preko Turske. Radi se o ljudima, dakle, ne samo o Sirijcima, Iračanima, nego ljudima koji dolaze iz Nigerije, Eritreje, Sudana, svima onima koji su tradicionalno išli ili preko Španije ili preko Italije, sad su jedan put preusmerili. Naravno, tu su ljudi iz Afganistana. Među prvih 10 zemalja koje daju najveći broj tih migranata, takođe su i Albanija i ono što je u Eurostatu, kako oni kažu, Kosovo. Dakle, ne verujem da se radi o nekoj, kažem, spontanoj seobi naroda, a iskoristit ću ovu činjenicu, nisam bio na pomenutoj konferenciji u Palasu, ali sam u hotelu Palas bio 2009. godine na jednom seminaru koji su organizovali Međunarodna organizacija rada, Međunarodna organizacija za migracije i Švajcarska ambasada u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja tadašnje. Podsjetiću 2009. godine. I tada je bilo više ljudi iz državnih različitih organa i službi, pa i sa instituta na kome radim. I nama su osnovna poruka, ljudi koji su predavali, a sve su bili stranci, je bila da Srbija ima veliki problem sa fertilitetom, dakle vrlo malo deca se rađa i imamo veoma staro stanovništvo. Jedini način da to rešimo jeste da se ovde nasele ljudi iz Afganistana, Irana i Iraka.
To je još tada bilo rečeno.
2009. godine je to bilo nama rečeno. Naravno da je to bilo preneseno državnim organima. Na sve naše opaske, da treba postići politiku rađanja, da treba posticati povratak Srba iz rasejanja, da postoje različiti načini da se poboljša taj fertilitet kod nas, rečeno je ne, jedino rešenje je upravo ovo i to nam je reklo više predavača.
Moram da vam postavim potpitanje, kažete organizovano, a ko bi mogao da bude taj društveni inženjer, socijalni inženjer koji bi mogao ovako nešto da izvede? I s kojim ciljem na kraju kraja?
Da, evo učestvovao sam na nekoliko tribina baš na ovu temu, pa na jednoj mi je rečeno kako eto postoje i teorije zavere gde se priča kako navodno neko stoji. Pa vidite, vi imate barem jednu silu, a naravno tu ih je i više u sadejstvu, koja je u stanju da vodi ratove na više mesta u svetu, da utiče na politiku puno zemalja na zemaljskoj kugli, to su Sjedinjene Američke Države. Odnosno, tako, elite koje su donosioci odluka u toj državi, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, takođe u Velikoj Britaniji i drugde. Mi vidimo od početka ove krize takođe i ulogu Đerđa Soroša, berzanskog špekulanta, milijardera i navodnog filantropa. Zanimljivo je da je on u 2013. godini, 2013. godine inače rekordna godina po najmanjem broju migranata koji su išli preko Grčke. Svega 17.000 za celu godinu. Te godine on osniva u Grčkoj organizaciju Solidarnost sada, ili na engleskom Solidarity Now, koja će da se bavi, pazite, na prvom mestu izbeglicama, a na drugom mestu rečeno je pa ne možemo samo izbeglicama, znate, velike krize u Grčkoj i ugroženim stanovništvom. Ugroženim grčkim stanovništvom su se bavili i bavi dan danas kroz razne radionice, dakle nikako. A što se tiče ovih izbjeglica, to im se daje svaka vrsta pomoći od novčane do hrane, lekova, smeštaja i davanja uputstva kako dalje da se kreću. Zanimljivo je, pazite, zašto kada nemate neku migrantsku krizu u Grčkoj, vi osnivate centar za tako nešto, a kasnije ta ista osoba i organizacije sa njim povezane pozivaju Evropsku uniju da na godišnjem nivou prima 1.000.000 imigranata.
I da uloži u te svrhe neke desetine milijardi evra, koliko je
rekao.
Naravno,
tako je potrebno.
Gospodine Ćiriću, kako vam se čini ovo? Da li mislite da postoji zbilja inženjeringa u svemu ovome?
Pa, ajde da kažem, uslovno rečeno, ako mogu tako kažem, pola-pola. Moguće je da je u početku postala, ali ja mislim da je stvar malo se otela kontroli. I ja mislim da postoji neka vrsta spontanosti u svemu ovome što nam se događa, što je možda čak i gore i možda čak i lošija varijanta za sve nas i za celu Evropu, nego ukoliko je u pitanju nekakav socijalni inženjering i da je to jedan čovjek, onda bismo s jednim čovjekom nekako mogli stvar da razrešimo na ovaj ili onaj način. Bojim se da je stvar mnogo ozbiljnija i ona je deo stvari sveopšte globalizacije. Mi smo često spremni da kažemo da je svet globalno selo, što ono i jeste takav. Nije samo, dakle, simbol globalizacije to kad Coca-Cola ode u Afganistan, nego i kad Afganistanci, odnosno iz Kine, kineska hrana dođe u Evropu. Nije samo globalizacija kad NATO vojnici odu u Afganistan, nego kad se dogodi i obrnuto. Znate, to vam je neka vrsta neodrživog razvoja. Čini mi se da svet danas plaća, između ostalih stvari, danak nekoj vrsti neodrživog razvoja. Ne možete vi imati jedan svet u kojem će jedan deo sveta, ajde zamislimo da je to jedno selo ili jedan grad, imati izuzetno dobro razvijeno izuzetno dobro razvijenu infrastrukturu negde u centru grada ili nekom rezidencijalnom delu i očekivati da on bude potpuno zaštićen od ljudi koji dolaze iz drugih krajeva. Bojim se da nam ovo pokazuje da ukoliko je ekonomska neujednačenost u svetskim razmenama ovakva kakva je danas, sa tendencijom daljeg naslojavanja, naravno da će siromašan svet, ne mora postojati nikakav Soroš koji će im to reći, siromašan svet će sam pohrliti tamo gde je bolje, u ostalom i odavde se to tamo ide. Sećam se, znam ja da postoji problem fertiliteta, u krajnjoj liniji on postoji u Nemačkoj i zato je Nemačka između ostalog malo šire otvorila vrata do jednog trenutka, ali čini mi se da, slažem se ja da je postojalo verovatno i neka Soroševa ideja, ali bojim se da se stvar potpuno otela kontroli.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju sa Jovanom Ćirićem i Slobodanom Jankovićem. Razgovaramo o migrantskoj krizi. Gospodine Jankoviću, ostali smo ipak kod pitanja ukoliko je ova kriza režirana negde, makar u nekim svojim osnovnim zamislima, koji bi cilj bio svega toga? Još jedna stvar postoji tu na koju se nedavno naleteo, to je Damon Wilson iz vrlo uticajnog Atlantskog saveta iz Vašingtona je nedavno, govoreći o migrantskoj krizi, govorio o tome kao o prilici za Evropu. O kakvoj prilici on govori? Kaže, to je prilika da se izgradi jedan novi evropski nacionalni identitet, odnosno da se ponište nacionalni identiteti, a sve u cilju stvaranja evropske super države, koja bi naravno podrazumevala ukidanje suvereniteta nacionalnih država. Kako vam se čini ovo, s obzirom na Soroše ulogu koju ste spominjali, kako vam se ovo čini?
Pa, ja sam spomenuo da tu učestvuju dakle, elite koje određuju politiku u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i drugde, a Soroš je samo, da kažemo, jednu od javnih lica te politike. Korene ove ideje o promeni identiteta evropskih naroda danas već su mnogi našli još u pisanju jednog od duhovnih otaca Evropske unije, grofa Richarda Kudenhove von Kalergija, koji je bio austrijski plemić i koji je napisao niz knjiga.
Izvinjam se, početkom 20. veka negde?
Uglavnom je pisao 20. godina 20. veka, bio je član nekoliko polutajnih organizacija, osnovo je između ostalog pokret Pan Evropa, on je čovek koji je predložio Beethovenovu odu radosti za himnu buduće evropske federalne države, nagrada sa njegovim imenom dodeljuje se ljudima koji nose recimo predsjednicima Evropske unije, ministrima spoljnih poslova. Angela Merkel je nosilac nagrade koja nosi njegovo ime i zanimljivo je da se od nekoliko njegovih knjiga štampa samo najbenignija, Pan Evropa. A sve ostale imali su prvo i jedino izdanje. Među njima je i knjiga, pisane su na nemačkom jeziku, Praktični idealizam, u kome on govori upravo o potrebi naseljavanja Evrope, kako je on napisao, negroidnim afričkim stanovništvom, koje bi se pomešalo sa evropljanima i dobilo bi se neka vrsta novog stanovništva koje bi, kako on kaže, ličilo na Egipćane, ne bi imalo nikakvu svest o svom poreklu, niti bi imalo neki istorijski identitet i samim tim bi bilo podložno manipulaciji od strane nove elite. On je demokratiju video uopšte kao jedan bedni međuperiod koji treba da posluži za uspostavljanje nove vrste aristokratije. E sad, to je jedan. Zanimljivo je takođe, 1942. godine kongregacija gotovo svih protestantskih crkava i zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama u saradnji sa anglikanskom crkvom u Velikoj Britaniji objavljuje u Tajmu 16. marta 1942. u sred Drugog svetskog rata njihove ciljeve, šta treba sve postići da bi se obezbedio trajni svetski mir. Jedan od tačaka jeste puna sloboda kretanja i naseljavanja stanovništva. Dakle, god da idu, da mogu da se naseljuju, to je bilo bez objašnjenja, ali je navedeno kao jedan od ciljeva. Konačno imamo 2000. godine jednu studiju Ujedinjenih nacija odeljenja za stanovništvo koje se bavi demografskim trendovima. I ta studija se zvala Replacement Migration, odnosno zamena stanovništva migracijom. gde je konkretno za evropski kontinent predviđeno da je neophodno da godišnje milion ljudi iz Afrike i Azije se naseljava u Evropu kako bi se održao neki proporcionalni odnos između broja mladih, ljudi srednjeg doba i starih. Ono što je zanimljivo jeste da mi imamo veliki trend automatizacije koji traje još od prve polovine 20. veka, uzeo je zamaha 50. i 60. godina, a imamo sada i trend robotizacije. Tako da se postavlja pitanje opravdanosti cele ove priče o tome kako, jel tako, nema dovoljno radnika. Uostalom, mi, eto, sem Nemačke, u većini drugih zemalja Europske unije, mi imamo nezaposlenost na nivou negde 12% radne snage. Dakle, kako vama je potrebna radna snaga, imate nezaposlenost.
Gospodin Šeriću, pitanje za vas upravo kakve posljedice, bez obzira dakle šta je izazvalo ovaj talas krize, ono što je činjenica da sada imamo eto milioni nešto iz prošle godine i još verovatno par miliona ljudi koji će doći u Evropu. Pritom reči ljudima i različite drugačije religije, kulture, životnih navika i tako dalje. Angela Merkel je još 2009. rekla da je multikulturalizam kao projekat propao, odnosno da integracije nema. Kakve posljedice očekujete?
Pa posljedice mogu biti višestruke, mogu biti veoma neprijatne. Naravno, ti ljudi koji dolaze ovde, oni će biti spremni da prihvataju svaku vrstu posla za svaku vrstu naknade. I vi imate, vi danas imate možda neku vrstu garantovane minimalne dnevnice u nekim od najrazvijenijih zapadnih zemalja. Ta će se dnevnica nužno spustiti. Jer će naravno ljudi koji dolaze, koji su bez posla, bez stalnih prihoda, prihvatati svaku vrstu posla.
Čist zakon ponudi potražnje.
Naravno, čist zakon ponudi potražnje i to će naravno izazvati nezadovoljstvo domaćeg stanovništva i to će naravno dovoditi do manjih ili većih konflikata. Osim toga, sasvim je razumljivo da i oni koji dolaze, naravno imaju neke svoje frustracije izazvane, hajde da se nalažemo, vekovnim kolonijalizmom i nezadovoljstvom prema kolonijalnim centrima u Parizu, Londonu, dobro, Berlin nikad nije bio kolonijalna sila, ali i ta frustracija će naravno dovoditi do toga, do određenih reakcija koje će biti nekad u vidu pojedinačnih terorističkih akata, a nekad u vidu getoizacije pojedinih gradova, kao što je posebno, kažu, Marselja, nisam bio u Marselju, ali kaže da u Marselju postoje delovi, čak veći delovi grada u kojima zapravo, da tako kažem, autohtono belo stanovništvo, francusko stanovništvo, hrišćansko, ne može i ne sme ni da uđe. U Parizu možda još nije tako, ali nisam siguran da u najskorije vreme neće biti tako. Tako da će se naravno u situaciji ekonomske krize te frustracije i to taj antagonizam između domaćih i gostiju, ili kako se to kaže već gastarbajter na nemačkom, povećavati, i to će dovoditi do značajnih socijalnih problema i do značajnog porasta stope kriminaliteta, koja začudo, bar kod nas, a i u svetskim razmjerima, do sada u nekoliko ovih prethodnih mjeseci nije tako mnogo porasla koliko bi se očekivalo na osnovu nekih takvih razmišljenja, ali siguran sam da će po logici stvari porasti.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju sa Jovanom Ćirićem i Slobodanom Jankovićem, razgovaramo o migrantskoj krizi. Gospodine Jankoviću, šta je to što Evropa može li u stvari Evropa išta da uradi? Dakle, imamo u Turskoj činjenicu da je...
Mi rešimo kad kažemo Evropa je kontinent, dakle Evropska unija.
Evropska unija, naravno, da. Dakle, u Turskoj imamo nekoliko miliona izbjeglica, negde imam cifru 2,7 miliona samo je izbjeglica iz Sirije trenutno, da. U Turskoj tu su i izbjeglice iz Afganistana, Iraka i tako dalje. Šta Evropa dakle može da uradi? Može li da ubedi ili da natera Tursku da zaustavi priliv izbjeglica sa njene teritorije, ili mislite da je to nemoguće? Može li se Grčka pretvoriti u neki veliki sabirni centar izbjeglički, pa da se ova ta ograda koja je podignuta na južnoj makedonskoj granici da bude granica Evrope ili Evropske unije, nazovimo kako god?
Dakle, vi ako formalno posmatrate Evropsku uniju, to ispada da je neki veliki politički, ekonomski i vojni džin koji je u stanju svašta da radi. A u praksi nije. U praksi nije, i to se pokazalo i sa napadom na Libiju, kada je Evropska unija dva puta donosila odluku da će doneti odluku o pokretanju vojne intervencije u isto vreme dok su njene članice u okviru NATO-a već bombardovali Libiju. I na kraju, naravno, da nisu ništa uradili. To je isto vidljivo i sa njenom misijom na Sredozemnom moru, gde ona navodno se bori protiv pireterije, bori se protiv švercera ljudi. Pazite, onog momenta kada Italija obustavila svoju operaciju Mare Nostrum, Evropska unija je dala zvaničnu izjavu da nije u stanju da finansira operaciju istih razmera kao Italija, koja je članica Evropske unije. Dakle, šta Evropska unija zaista može? Jako toga malo. Treba se podsjetiti da je Evropska unija u više navrata, prvo u aprilu, zatim u maju i konačno u junu, donosila odluku o kvotama za preraspodelu 160.000 migranata iz Italije, Grčke i Mađarske. Do dana današnjeg svega nekoliko stotina tih migranata je raspoređeno.
Dakle, mislim da 450 izbjeglica poslednji podatak.
450. Dakle, Evropska unija ne može ništa. U praksi ne može ništa. Zašto? To je sad jedno drugo pitanje, ali mi vidimo da ona zaista u stanju ni. Evropska unija takođe je puno toga obećala Turskoj. Prvo, Evropska unija dozvolila sebi, ali dobro, uopšte pravilo u ponašanju Evropske unije nije da ona poštuje navodno neka svoja interna pravila ili zagonitnosti, to smo videli na primjeru Srbije odlično, to se vidi i na primjeru Turske, da je ona odložila davanje izveštaja, koji mora da se da u određenom roku, o stanju vladavine prava, u nizu stvari, o korupciji i tako dalje, u Turskoj odložila da bi Erdogan mogao da dobije izbore. Zašto? Zato što je Erdogan njima direktno pretio da ako oni ne odlože taj izveštaj, on će pustiti još više izbjeglica, i Evropska unija je stala sa tim izveštajem. Onda je osvano onaj razgovor između predsjednika Evropske unije, predsjednika Evropske komisije s jedne strane i predsjednika Turske s druge strane, nakon izbora, gde se vidi kako se on ponaša prema njima. Tretira ih, ja mislim, baš kako zaslužuju. Dakle, podiže glas na njih, maltene ih vređa, preti im sve vreme. Podsjetimo se, Evropske unije u septembru prošle godine obećala Turskoj 3 milijarde evra. I to kako? Prvo je nuđeno 500 miliona evra, pa je nuđeno milijardu evra, Turska je to isto odbila, na kraju 3 milijarde evra je ponuđeno, i onda je Turska rekla ne, nije ni to dovoljno, dajte nam 3 milijarde evra godišnje, a pritom nisu isplatili ništa. Dakle, Evropska unija nije u stanju da skupi ni obećanih 3 milijarde evra. U čemu mi pričamo? Evropska unija zaista nije sposobna ni za šta. Sem na Balkanu, ali to je već drugo, to je malo i politika naših vlasti, tome dosta doprinosi.
Gospodine Ćiriću, isto pitanje za vas. Dakle, ima li snage Evropska unija uopšte nešto, išta da uradi? Da ubedi Turke ili da se na neki drugi način organizuje, ili nam zaista sledi krah šengenskog sistema otvorenih granica?
Ja mislim da nam sledi krah šengenskog i svakog drugog sistema. Gospodin Janković je u pravu o tome da Evropa, Evropska unija, nazovite je tako, nije tako velika sila, to se vidi na ovom primjeru, kao što se možda izdavala, ali postoji nešto što je objektivno. Jedna je stvar kad vi imate problem sa 1000-2000 ljudi, a druga je stvar kad imate problem kad nagrne nekoliko stotina hiljada ljudi. Ja se bojim da rešenje koje nije vezano, znate, mnogi sad govore o tome da se vojska izvuče na granice, na koje granice, pa šta će ta vojska da radi, hoće li da puca, na koga da puca, na neku decu, to možda neko u Velikoj Britaniji koji je naučio na tradicionalno na britansku logiku i britansku politiku će možda prihvatiti. Ovde kod nas je to zaista malo teško zamislivo, imajući u vidu i naše neke tradicije hrišćanskog milosrđa ili nazovite to kako god hoćete. Zaista je se mi nalazimo u situaciji da vam nekakav goloruki narod, ali mnogobrojan goloruki narod dolazi i da vi tu možete ili da puštate na njih ili da ih puštate. Što? Ne vidim drugog načina. Možemo mi ubediti Erdogana, koji je naravno čovek opet nekog nečijeg projekta i da sad ne ulazimo u to čijeg i kakvog, ali možete ga i promeniti, ali prosto u pitanju je jedna ogromna reka, kolona ljudi koja ide i koju je teško zaustaviti bez primene sile. Možda bi nekakvi Britanci pod svoje tradiciji ili neko drugi to i znao i umeo da primeni i ne bi imao nikakvih moralnih problema sa svojom savešću, ali bojim se da neki drugi, a pre svega mislim ovde na nas, to teško možemo i da zamislimo.
Gospodin Ćiriću, Angela Merkel je baš postupila suprotno, odnosno vođena humanističkim motivima i praktično je rekla izbjeglicama da su dobrodošli u Nemačku, vidimo sada i se to obio glavu. Sa jedne strane, s druge strane, ona postoje dosta izolovana, najmoćnija žena Evrope postoje u Evropi dosta izolovana.
Pa tu su, mi kad govorimo o Evropi i o Evropskoj uniji, moramo imati u vidu, Evropa je samo malo poluostrovo na velikoj evroazijskoj ploči. I ne možete vi poluostrov od malog sitnog poluostrova koje je prosto zrnce očekivati Bog zna šta. Ja mogu i da razumijem Angelu Merkel ono što smo pričali. Nemačko stanovništvo, za razliku od francuskog stanovništva, je prilično staro i takođe ima problem fertiliteta, ima problem demografski problem i oni su možda i u tom jednom trenutku videli mogućnost podmlađivanja, što je naravno sa stanovništva svake nacije veoma važno, ali obija se do glavu naravno i Angeli Merkel i veliko je pitanje kako će se i tu stvari odvijati i događati. Želim da kažem još jednu stvar, da podsjetim, gospodin Janković to sigurno bolje zna od mene, u ostalom prodor islama ili Azije u Evropu od uvijek je išao po dva puta, balkanskom rutom i preko Pirineja. I tu je od ključnog značaja velika bitka kod Poitija u Francuskoj, o kojem Njegoš kaže francuskoga da ne bješe brijega, Arabijsko more sve preplavi. Vi znate da je Španija bila zauzeta od strane Mavara, pa je onda u Rekonkvisti su oni isterani. Dakle, ništa u osnovi, ovo što nam se događa, nije ništa novo pod kapom nebeskom, samo što se bojim da će ovo zaista bojim. Ili je to neka sudbina, fatum budućnosti Evrope. Ovo će zaista izmeniti identitet Evrope u verskom i svakom drugom smislu, kulturnom pre svega.
Gospodin Jaković, evo za kraj za vas pitanje, kako vidite Evropu za godinu, dve, tri dana? Da li, hoće li zaista na kraju biti promenjen evropski identitet? Idemo li tome?
Pa on se menja iznutra, dakle same političke elite u Evropskoj uniji od kraja hladnog rata idu na radikalno menjanje tradicionalnih vrednosti u društvima, evropskim društvima. Dakle, to je jedna promjena iznutra, a ovo je jedna već i biološka promjena. Za 2-3 godine očekujem više nestabilnosti, uvođenje zakona nalik onaj loš u svakom slučaju Patriot Act, dakle povećanje nadzora nad stanovništvom, povećanje opšte nesigurnosti, sukoba između različitih grupa stanovništva u okviru brojnih evropskih zemalja, još uvijek ne promjene identiteta i jačanje naravno onih političkih pokreta koje se zalažu za jednu nacionalnu politiku, za odbranu nacionalne države i sl.
Hvala vam. Slušali ste Sputnik intervju o migrantskoj krizi, razgovarali smo sa Jovanom Ćirićem i Slobodanom Jankovićem. Moje ime je Nikola Vrzić, pozdravljam vas do sledećeg petka u isto vreme.
ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.